Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio Liepos pirmosios programoje popiežius vadovavo konsistorijai dėl šventųjų skelbimo. Sekmadienį buvo renkamas vadinamasis Petro skatikas rinkliava, kuri skiriama popiežiaus misijai ir jo karitatyviniams darbams. Bulgarijos ortodoksų bažnyčios patriarchų išrinktas buvęs Vidino metropolitas Danilas. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pasiūlymai apie žmonės su negale bažnyčioje. Neįgaliojo vežimėlis – sakykla žodžiui skelbti – komboniečių misionieriaus liudijimas. Popiežius Pranciškus pirmadienį Liepos 1-ąją vadovavo konsistorijai dėl naujų šventųjų skelbimo. Konsistorijos metu priimtas sprendimas dėl 15 palaimintųjų, įskaitant 11 kankinių kanonizavimo. Popiežiaus sprendimu 14 palaimintųjų vardai bus įrašyti į šventųjų sąrašą spalio 20-ąją. Dėl vieno būsimo šventojo – palaimintojo Karolio Akučio kanonizavimo datos popiežius nuspręs vėliau. Konsistorijoje dalyvavę kardinolai pritarė, kad popiežius bažnyčios šventaisiais paskelbtų 11 palaimintųjų kankinių, įskaitant 8 brolius pranciškonus, tėvą Emanuelį Ruisą ir jo likimo draugus, bei 3 pasauliečius maronitus Pranciškų Moti ir Rafaelį Masabki. Visi jie pelnė kankinio vainiką 19 amžiuje Sirijoje ir kitus 4 palaimintuosius – kunigą ir vienuolijų steigėją Juozapą Alamano, 2 kongregacijos steigėjas – seserį Mariją Leonį Paradys ir seserį Eleną Guerra, bei jaunuolį pasaulietį 15-metį Karolį Akutį. 1991 metais Londone gimęs, tačiau Milane augęs ir didžiąją dalį gyvenimo ten praleidęs Karolis Akutis, 2006 metais mirė Monsoje nuo leukemijos pasekmių. Palaidotas tėvonijoje Bieloje, tačiau po metų, sklindant šventumo garsui ir vykdant jaunuolių norą, buvo perlaidotas Asyžiaus, kur praleisdavo vasaros atostogas kapinėse. Šventajam sostui paskelbus dekretą dėl jaunuolio pavyzdingo krikščioniškojo gyvenimo, jo dorybių, herojiškumo laipsnio, Karolio Akučio žemiški palaikai perkelti iš Asyžiaus miesto kapinių į rūbų atidavimo šventovę Asyžiaus didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčioje. Per internetą apaštalavusio vargšams atjautaus ir pamaldaus jaunuolio Karolio Akučio beatifikacijos ir kanonizacijos byloje įrašyti 2 jo užtarimų įvykę ir Vatikano dikasterijos patvirtinti stebuklai. Popiežius Pranciškus paskelbė Karolį Akutį palaimintuoju 2020 metų spalio 12 dieną. Beatifikacijos apeigos įvyko Asyžiuje. Bažnyčios liturgija palaimintai Karolį Akutį mini jo užgimimo dangui dieną spalio 12-ąją. Sekmadienį buvo renkamas vadinamasis Petro skatikas, rinkliava, kuri skiriama popiežiaus misijai ir jo karitatyviniams darbams. Sekmadienį, birželio 30-ąją, visose pasaulio vyskupijose, taip pat Lietuvos, buvo renkama rinkliava, kuri skiriama popiežiui. Tai vadinamasis Petro skatikas, padedantis jam ir jo bendradarbiams vykdyti misiją, atsiliepti į pagalbos prašymus, ypač ten, kur trūksta taikos, kur žemė nusiaubė sausra arba liūtys. Savo auka, padėdami popiežiui padėti, tikintieji taip pat išreiškia vienybę su šventuoju sostu.
Oficialiuje Šventojo Petro skatiko interneto svetainėje, kuri veikia keliomis kalbomis, suteikiama galimybė įvairiais būdais tiesiogiai dovanoti savo auką, didelę ar mažą, vienkartinę ar reguliarią. Nors birželio 30-oji, sekmadienis, esantis arčiausiai Petrinių iškilmės, minimos birželio 29-ąją, yra rinkliavai, popiežiaus misijai ir artimo meilės darbams skirta diena, minėta interneto svetainė suteikia galimybę aukoti šiomis intencijomis bet kada. Šventojo Petro interneto svetainėje taip pat pateikiamos ir ataskaitos, kaip ankstesniais metais surinktos aukos buvo išleistos. Šventojo Petro įpėdinio žinia visuotinė ir kyla iš Evangelijos. O kad ji pasiektų visus, jai reikia kiekvieno iš mūsų paramos. Padėkite popiežiui padėti. Duvanokite savo indėlį ir tokiu būdu bendradarbiaukite jo misijoje, padarykite įmanomą jo artumą visoms geografinėms ir egzistencinėms periferijoms. Padėkite, kad jo žinia ir pranašiškas balsas pasiektų visą pasaulį. Remkite jo nenuilstamą veiklą taikos ir brolybės labui. Šventojo Petro skatiko auka gali būti maža, bet turi didelę simbolinę vertę. Tai konkretus būdas stiprinti savo priklausomybės bažnyčią jausmą, meilę Romos vyskupui, kuris savo ruoštu, savo meilę vadovauja visoms bažnyčioms. Kas aukoja Šventojo Petro skatiką, ne tik padeda popiežiui padėti kenčiantiems, bet ir dalyvauja jo misijoje skelbti Evangeliją, bei bendradarbiauja popiežiaus tarnystėje visoms vietinėms bažnyčioms per Šventojo Sosto dikasterijas ir jo atstovų tinklą pasaulyje. Remiančius integralų žmogaus vystimasi, švietimą taiką, teisingumą, brolybę, rašo Šventojo Petro skatiko kampanijos organizatoriai, popiežiaus bendradarbiai.
Sekmadienį, birželio 30-ąją, Bulgarijos ortodoksų vyskupų sinodas Bulgarijos ortodoksų bažnyčios patriarchų ir Sofijos metropolitu išrinko Vidino metropolitą Danilą. Tuoj po išrinkimo naujasis Bulgarijos primas 52 metų Danilas tą patį sekmadienį iškilmingai užėmė savo sostą patriarchalinėje Šventojo Aleksandro Nevskio katedroje dalyvaujant Bulgarijos metropolitams ir svečiams, tarp kurių kardinolas Kurtas Kochas, Šventojo Sosto krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas. Iškilmėje Bulgarijos bažnyčios kvietimu taip pat dalyvavo visuotinis patriarchas Baltramiejus I, kuris lankosi Sofijoje nuo birželio 29 dienos Konstantinopolio patriarchato ir kitų ortodoksų bažnyčių delegatai. Naujasis Bulgarijos ortodoksų patriarchas Danilas, kurio pasaulietiškas vardas ir pavardė Atanas Trendafilovas Nikolovas, gimė 1972 m. kovo 2 dieną Smolijane, pietinėme, Bulgarijos mieste prie Graikijos sienos. 1999 m. tapęs Hadžimovo Šventojo Jurgio vienuolijos vienuoliu, buvo išventintas diakonu. 2006 m. paskirtas archimandritu. 2008 metais konsekruotas Dragovicijos vyskupų ir Nefrokopo auxiliaru ir išrinktas savo vienuolyno abatu. 2010 metais paskirtas Amerikos metropolijos vyskupų auxiliaru, nuo 2018 metų ėjo Vidino metropolito pareigas. Danilas išrinktas patriarchų vietoj kovo 13 dieną mirusio Neofito vadovavusio Bulgarijos ortodoksų bažnyčiai pastaruosius 11 metų.
Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dokumentą, kuriame pateikiami pasiūlymai apie žmonės su negale bažnyčioje, surinkti per dikasterijos surengtą sinodo sesiją. Prieinamumas, mokymas, teologinės įžvalgos, aktyvus dalyvavimas bažnyčios sielovadiniame gyvenime. Tai yra keturios veiksmų sritys, kuriomis siekiama sustiprinti tikinčiųjų su negale bendrą atsakomybę, jos pristatomos pasauliečių šeimos ir gyvenimo dikasterijos paskelbtame dokumente Džiaugsmas be ribų. Tekste apibendrinami pranešimai, surinkti per dikasterijos sinodinio klausimosi sesiją, į kurią dikasterija pakvietė grupę žmonių su negale. Pirma iniciatyva buvo Bažnyčia mūsų namai, kuria siekiama pasiūlyti pakeisti mentalitetą. Kai kuriuose pasaulio vietose tai jau vyksta arba turi tam tikrą pagrindą keistis, tačiau kitur tai kaip kalnas, į kurį dar reikia įkopti. Naujame leidinyje Džiaugsmas be ribų pabrėžiama, kad įtraukianti bažnyčia popiežiaus Pranciškaus žodžiais skirta visiems visiems. Kviečia kiekvieną krikščionį, taip pat ir turinčius negalę, prisiimti atsakomybę pašaukimo ir misijos kelionėje, kuri mums visiems buvo dovanota per krikštą. Šio sinodinio proceso dalyviai pabrėžia būtinybę užtikrinti geresnę prieigą prie erdvių, liturgijos ir dokumentų. Todėl ragina šalinti architektūrinės kliūtis, dėl kurių bažnyčios daugeliu atveju tampa jiems neprieinamos. Versti liturginius tekstus į nacionalinės gestų kalbas, rengti bažnyčios dokumentus brailio raštu. Būtų prasminga tai pradėti nuo Šventojo Tėvo vadovaujamos liturgijos tekstų ir Šventojo Sosto dokumentų. Kiekviena atskira bažnyčia turėtų skirti ir reikiamus finansinius išteklius, kad tai užtikrintų. Dokumente pažymima, kad ganytojai ir sielovados darbuotojai turėtų būti mokomi suprasti, kas yra negalia, kaip jie veikia žmonės socialiniu ir bažnytiniu lygmeniu, bei iššūkius, su kuriais susiduria tikintieji su negalia. Siekdami kovoti su kultūriniais stereotipais, dokumento rengėjai siūlo susipažinti su įvairiomis negalios formomis, pažinti ir mokytis apie kasdienius žmonių su negale poreikius, išklausyti žmonių su negale liudijimus, kviesti juos dalyvauti darbo grupėse. Dokumente taip pat rekomenduojama mokyti bendruomenę keisti požiūrį į žmonės su negale, žvelgiant į jų potencialą, o ne ribas. Džiaugsmas be ribų pabrėžia, kaip svarbu mokyti šeimas, kurių nariai turi negalę, kad jos suvoktų savo teisę ir pareigą visapusiškai dalyvauti bažnyčios gyvenime, mokytųsi evangelizuoti, kad būtų misionieriais, kurie skelbia Dievo žodį, patarnauja liturgijos metu ir per šventes. Teologinių svarstymų lygmenyje dokumento rengėjai primena, kaip svarbu pripažinti, kad negalia nėra susijusi su nuodėme, prigimtinė ar kitokia, ir kad ribotumas yra žmogaus prigimties, nors jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, savybė. Visus šiuos ribotumus prisiėmė ir atpirko gailestingasis Dievas, įsikūnijęs ir priėmęs mūsų žmoniškumą. Kai Viešpats mane aplankė su liga, spontaniškai norėjau sušukti: Viešpatie, tu vagis, viską atimdavo iš manęs. Tačiau supratau, kad tai ypatingas vagis, išsineždamas palieka kažką vertingesnio. Taip sako kunigas Manuelis Žau Pereira, Koreja, kombonietis misionierius iš Portugalijos, 14 metų sergantis šoninę amiotrofinę sklerozę, sunkia nepagydoma greitai progresuojančia nervų sistemos liga. Šiuo metu jis gyvena Veronos Casteldazzano centre. Kunigas pasakoja apie savo pašaukimą, kunigystės kelią, ligą. Pašaukimas gimė kartu su manimi, nuo mažens jaučiau troškimą tapti kunigu, pasakoja dvasininkas. Tam įtakos turėjo ir mama, kuri per mišes nuolat klausdavo, ar mažasis Manuelis nenorėtų būti kunigu. Kai jam buvo 10 metų, mokykloje lankėsi misionierius kombonietis, įkvėptai kalbėjęs apie misionierių pašaukimą. Tada Manuelis neišdryso prisipažinti, kad norėtų būti misionieriumi Afrikoje, tačiau po to mokytojos padrasintas įstojo į seminariją. Kelias buvo ilgas, pilnas dvejonių jau nuo paauglystės. Būdamas novicu per rekolekcijas nuėjo pas dvasinį palydėtoją ir prisipažino, kad bijo. Kunigas jam atsakė, kad ir kiti jo bendražygiai bijo, paskatindamas jį užsimerkti, pasitikėti Dievu ir pasiryžti šuoliui. Jis taip ir padarė, tačiau abejonės grįždavo. Dievo ženklu tapo dvi merginos, padėjusios priimti sprendimą. 1970 metų vasarą jis kartu su kitais studentais dirbo Londono restorane. Sužinoja, kad jis seminaristas, dvi merginos pasakė jam, kad pastebėjo jame kažką ypatingo ir paragino jį toliau eiti tuo keliu. Jis priėmė sprendimą, grįžo į Romą baigti studijų ir ėmė ruoštis amžiniems įžadams bei kunigystės šventimams. Prieš šventimus tėvai jam papasakojo apie įžadą Dievui, kad pirmasis vaikas, jei gims sūnus, te tampa kunigu. Tik niekada jam apie tai nesakė, nes nenorėjo įtakoti jo pasirinkimu. Iki 2010 metų kunigas Manuelis darbavosi įvairiose bendruomenėse, kol pradėjo justi, kad darosi sunku vaikščioti. Iš pradžių pamanė, kad tai fizinės veiklos trūkumas ir ėmė daugiau sportuoti. Kadangi tai nepadėjo, apsilankė pas kelis gydytojus. Po kiek laiko sužinojo diagnozę, kuri atrodė kaip nuosprendis – šoninė amiotrofinė sklerozė. Gydytojas paaiškino, kad ligos eiga aiški – vaikščiojimas su ramentais, tada vežimėlis, tada… Manuelis padėkojo ir grįžo Afriką užbaigti paskutinių misijos mėnesių, tada parvyko į Europą. Kaip reagavo į diagnozę? Prisimena, kad pirmąją naktį verkė, vėliau Dievas padovanojo jam gilią ramybę, kurios nesitikėjo ir kuri nuo to laiko jį visuomet lydi. Iš pradžių klausė savęs, kodėl būtent jam tai nutiko, o vėliau atėjo atsakymas, o kodėl ne jam, ar jis privilegijuotas. Dažnai Manuelis galvodavo apie tai, kas bus, kai taps savo kūno kaliniu, tačiau tikrumas jam teikia ramybę, jis bus ne vienas, Viešpats bus kalinys jame. Ji lankydavo mintis, kad bus visai izoliuotas nuo išorės, tačiau kita vertus įguodė tai, kad galės gyventi vidinį gyvenimą savo širdies katedroje. Dabar paklaustas, kaip jam sekasi, atsakė, kad jis turi abonementą laikytis gerai, o už abonementą moka daugybė žmonių, kurie už jį meldžiasi. Iš pradžių Manuelis manė, kad jam liko gyventi vos porą metų, dabar jau praėjo 12. Dvasininkas prisideda prie brolių formacijos, sukūrė tinklaraštį, kur dalyjasi medžiaga formacijai, įžvalgomis ir tikėjimu. Kunigas Manuelis sako, kad neįgaliojo vežimėlis tapo jo sakykla skelbti Dievo žodžiui. Mūsų kryžius yra tinkamiausia vieta skelbti Dievo žodį. Matau save kaip pranaša Joną, banginio viduriuose, kuris mane neša ten, kur Dievas nori, sako misionierius. Nuo 2018 metų kunigas Manuelis visiškai nebegali judėti, yra priklausomas nuo kitų. Jam tai tarsi neturto įžado išgyvenimas, kai turi poreikius ir turi visko prašyti. Kartu tai galimybė auginti dėkingumą už mažus dalykus, dėkoti Dievui už jam padedančių žmonių dosnumą, kuriems atsidėkoja šypsena ir palaiminimu širdyje. Bendrauja akimis, vienintelė kūno dalis, kurią gali judinti. Akimis ir rašo, nes kompiuteryje įdiegta sistema nuskaitanti akių judėjimą, vienas iš technikos stebuklų. Kartais sunkiai sergantys žmonės pyksta ant Dievo. Koks Manuelio santykis su Dievu? Ligoje radau Dievo dosnumą. Kai Viešpats mane aplankė su liga, spontaniškai norėjau sušukti Viešpatietų vagis, viską atimdavo iš manęs. Tačiau supratau, kad tai ypatingas vagis. Išsineždamas palieka kažką vertingesnio. Kaip paraginama kitiems, kurie kenčia, kurie nelaimingi, kunigas Manuelis sako, gyvenimas pilnas galimybių, jei užsiveria vienos duris, atsiveria kitos. Tik kartais mes liekame priešais tas užvertas duris. Tačiau reikia apsižvalgyti ir pamatyti kitas galimybes naują gyvenimo viziją. Ligos eigoje jam daug padėjo tikėjimas. Žinoma, yra ypatingai sunkių momentų. Tikinčiajam tai yra vilties ir tikėjimo gyvenimo pergalės, kurios pradžia yra kryžius ir mirtis, valanda. Netikintiesiems norėčiau pasakyti, kad pasitikėtų gyvenimo grožio instinktu. Tai irgi yra vilties kelias, kuris nors ir nesąmoningai veda į gyvenimą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.